Sadzenot 6,30 tonnas smagās kravas mašīnas, kas piekrautas ar smilti, viens no Rīgas lielākajiem infrastruktūras objektiem piedzīvo eksāmenu. Sarkandaugavas pārvadu, kas savieno Viestura prospektu ar Tvaika ielu, slogo visneizdevīgākās vietās, lai iegūtu maksimālās izlieces un saprastu, vai uzbūvēts ir kvalitatīvi. Vērot slogošanu nebija aizraujoši, jo process noritēja lēnām, kravas mašīnām ik pa laikam pabraucot uz priekšu vai atpakaļ, bet tas ir ļoti būtisks pārbaudījums pirms objekta atklāšanas. Notikumam uzmanīgi sekojas līdzi Rīgas Tehniskās universitātes profesors Ainārs Paeglītis.
Tātad šeit mēs redzam, ka te ir apmēram 5 konstrukcijas, kas ir uzbūvētas, un līdz ar to mēs arī varbūt 5 vietās liksim šo slodzi. Tad redzēsim, kā tie rezultāti būs, bet nu, es domāju, ka būs labi, jo izskatās jau, ka ir godprātīgi uzbūvētas pārvads.
Pārvadu būvēja jau vairāk nekā 2,5 gadus. Tā laikā bija radušies sarežģījumi, kas būdarbus paildzināja. Iesākumā to bija paredzēts pabeigt jau pirms vairākiem mēnešiem, bet to ietekmēja vairāki apstākļi un viens no nopietnākajiem ir karš Ukrainā, kura dēļ tilta izmaksas ir pieaugušas par 1,2 miljoniem eiro, kopumā sasniedzot nepilnus 46 miljonus eiro. Tagad jau rit pēdējie darbi, turpina būvnieku pārstāvis Edgars Vaivots.
Šobrīd ir tātad tiešām šie te finiša darbi, objekta nodošana eksploatācijā. Šobrīd es neredzu tādus lielas problēmas, lai mēs šogad to visu nepabeigtu. Bet melns gaļas vienmēr var pārskrēt pāri.
Šis ir viens no nozīmīgākajiem satiksmes infrastruktūras objektiem ne tikai Rīgai, bet arī visai Latvijai. Tā atzīmē galvaspilsētas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības, skaidrojot, ka tas kombinācijā ar topošo Austrumu maģistrāli veidos Rīgas centra apbraukšanas loku, kas ļaus no pilsētas sirds novirzīt kravas spēkratus un tranzīta braucējus.
Tas, ka kravas auto brauc gar prezidenta pilu pa Krastmalu vai pa Senču ielu, Pērnavas ielu un tā tālāk, tā tad paliks pagātne. Un visbeidzot, Sarkandaugava vienmēr bijusi sadalīta divās daļās. Nu, šī dzelzceļa pārbraukta uz tilta ielu, jā, viņa sadalīja divās daļās. Tad šobrīd mēs pamazām pārcelsim plūsmu no šīs tilta ielas uz Tvaika ielu un šo pārvadu. Nu, tādējādi varēs Sarkandaugava atkal apvienoties savā ziņā. Mēs jau ceram, ka varētu uz valsts svētkiem tiltu rīdziniekiem Rīgas viesiem lietošanu.
Nobraucot no jaunā pārvada centra virzienā pat Vaika ielu, sastrēgumi var rasties pie krustojuma ar ganību dambi. Lai no tiem izvairītos, pašvaldība apņemas tuvākajos mēnešos krustojumu pārveidot. Līdzīgs plāns ir arī ar citiem lieliem Sarkandaugavas krustojumiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.